อ่ะเจริญพรพวกเราทุกท่านวันนี้ฟังกันมาวันที่3วันที่4วันที่3วันที่4เราเบื่ออยากกลับบ้านกันหรือยังพวกเราโชคดีนะมีโอกาสได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมนี่เขาเชิญมาพูดเรื่องว่าทำไมที่เราปฏิบัติแล้วมันถึงเนิ่นช้าพวกเราบางคนคงรู้สึกภาวนากันมาหลายปีเงี้ยนะก็ยังไม่รู้สึกยังไม่เข้าใจธรรมะจริงๆธรรมะมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเรื่องของกายเรื่องของใจเราเองคนส่วนมากเวลาเรียนธรรมะชอบไปเรียนออกนอกไม่เรียนย้อนกลับมาที่กายที่ใจถ้าเราเรียนย้อนกลับมาดูที่กายที่ใจเรานะจนเห็นความจริงของกายของใจถึงจะไม่เนิ่นช้านี่หลักการภาวนามันก็อยู่ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาพอเราแยกไปก็คือเรื่องอริยมรรคมีองค์8นั่นนะคือทางเดินถึงความเป็นพระอริยะนี่เหตุที่ทำให้เราเนิ่นช้าก็คือเรามันดูเรื่องศีลสมาธิปัญญาว่าเรารักษาศีลดีหรือยังอย่างบางคนบอกว่าเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าถึงเวลาเลิกปฏิบัติก็ไม่รักษาศีลบางคนก็ยังฆ่าสัตว์บางคนก็ยังลักทรัพย์คล้ายๆติดอยู่ในสันดานของเราแต่ว่าศีลข้อที่คนด่างพ้อยมากเลยก็คือเรื่องพูดปดพูดปดนี่อาจจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าพูดสอดเสียหรือว่าพูดเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเยอะสมัยนี้ผิดศีลข้อ4เนี่ยไม่ได้เฉพาะเรื่องการพูดออกมาเป็นวาจาการผิดศีลข้อนี้บางทีเราเขียนอะไรที่เป็นการเพ้อเจ้อทางเน็ตทางอะไรเนี่ยก็ผิดศีลเหมือนกันทำให้ใจเราฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นเยอะคนสมัยนี้ไม่ค่อยพูดกันนะแปลกเขาพูดกันด้วยนิ้วเขาไม่พูดกันด้วยวาจาที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่พูดกันหรอกต้องคีย์อะไรให้กันแล้วก็ไปอ่านกันแล้วก็คีย์กลับไปกลับมาเงี้ยเรานึกว่าสมัยนี้เทคโนโลยีนี่ทำให้คนคล้ายๆมีความมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นแต่จริงคนสมัยนี้พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าจะให้พูดรู้เรื่องเนี่ยต้องคีย์คุยกันไม่นั้นคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าทักษะในการพูดเริ่มลดลงมารยาทในการพูดเริ่มลดลงเพราะว่าคนสมัยนี้ใช้เทคโนโลยีมากติดเป็นทาสถ้าถามว่าศัตรูของนักปฏิบัติในปัจจุบันนี้จริงๆเลยก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละหรือแท็บเล็ตนี่แหละน่าจะเป็นศัตรูอันดับต้นๆเลยเป็นอันตรายสำหรับนักปฏิบัติที่อยากไปถึงมรรคผลนิพพานยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างพระเนี่ยอย่างพระภิกษุเนี่ยตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคมากเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงสื่อที่ในการผิดศีลเยอะอย่างบางทีพระก็ไปแอบซื้อของทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเงี้ยซื้อการซื้อขายเงี้ยก็ผิดศีลที่อันตรายมากเลยไม่ต้องขายอาตมาเองนี่แหละแต่อาตมาเนี่ยได้รับข้อยกเว้นจากหลวงพ่อประโมทคือที่วัดเนี่ยปกติมีกติกาข้อนึงว่าพระห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตที่ให้พระห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตก็เพื่อป้องกันพระผิดศีลแต่อาตมาได้รับข้อยกเว้นเพราะว่าเป็นคนทำงานให้หลวงพ่อแต่อาตมาก็บอกหลวงพ่อว่าอาตมาจะไม่เล่นเฟซเล่นไลน์นะแต่ไลน์เนี่ยถ้าจะเล่นก็เพราะในเคสที่จะติดต่องานให้หลวงพ่อก็นั้นไม่เล่นบางทีเราไปหาข้อมูลให้หลวงพ่อนะไปเซิร์ชคำหนึ่งนะสมมติเราเซิร์ชคำเซิร์ชชื่อตัวเองเนี่ยมันก็ผ่าขึ้นมาเลยมีอะไรเว็บโป้เว็บอะไรต่อท้ายมาด้วยแล้วบอกตายแล้วต่อไปคนไปเซิร์ชชื่อเราแล้วไอ้พวกนี้มันโผล่มาเขาจะเลือกดูอะไรแล้วหวังดูไอ้เว็บโป้กับเว็บเราเนี่ยพอชื่อเราเนี่ยสำเนียงเสียงมันก็แปลกๆใช่ไหมมันก็ไปโผล่อย่างเงี้ยเนี่ยมันอันตรายมากเลยแล้วอย่างพระเนี่ยบางทีพอไอ้พวกนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ท่านจะเลือกดูอะไรนะเพราะว่าบางทีฮีริโอตาปะอย่างเงี้ยมันก็ลดลงบางทีทำคำเพียรมันก็เหนื่อยบางทีมันก็เก็บกดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรเป็นข้อห้ามที่ทำไมหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าห้ามพระเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วพระสมัยเนี่ยนะส่วนใหญ่มีมือถือกับทุกคนสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเข้มงวดมากท่านห้ามเลยเรื่องโทรศัพท์ขนาดจะไปโทรศัพท์ข้างนอกเนี่ยแต่ละครั้งต้องขออนุญาตนะแต่พระสมัยนี้มีโทรศัพท์กันเยอะแต่ว่าที่วัดเนี่ยหลวงพ่ออนุญาตให้โทรศัพท์คุยกับญาติคุยกับพ่อแม่ได้แต่ว่าไม่ให้เล่นอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นพระที่วัดไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเราตกเป็นทาสของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีก็เลยมาทำร้ายเราคนสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างฟุ้งซ่าน ที่ฟุ้งซ่านเพราะอะไรเวลาออกไปกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยเห็นชัดเลยอย่างคนซ้อนมอเตอร์ไซค์นะไอ้คนขี่ก็ขี่ไปนะไอ้คนซ้อนก็นั่งเล่นมือถือไปคือมันหายจากมือถือไม่ได้เลยอย่างเดินตามถนนนะตาก็ไม่ค่อยมองถนนนะมองแต่จอบางทีเนี่ยนั่งไปในรถเห็นคนข้างๆนะพอขับรถติดยกมือถือมาขี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกเราเป็นทาสเทคโนโลยีตัวนี้มันทำให้เราฟุ้งซ่านภาวนายากอีกปัญหาหนึ่งก็คือเนี่ยพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราไม่มีศีลแล้วก็ทำให้เราสมาธิไม่ค่อยดีสมัยที่อาตมาภาวนาตอนนั้นเทคโนโลยียังน้อยยังไม่ค่อยมีตอนนั้นยังไม่มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เอามาใช้กันแพร่หลายตอนนั้นก็ตั้งใจว่าอยากจะมาภาวนาก็เลยตั้งใจว่าจะไม่มีมือถือไม่มีอะไรทั้งสิ้นตอนไปอยู่กับหลวงพ่อประโมทก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นที่เพิ่งมามีตอนที่เริ่มจะทำงานที่หลวงพ่อเริ่มออกรับนิมนต์เทศเนี่ยที่ว่าต้องทำงานติดต่อให้ท่านถึงโยมก็ถึงถวายมือถือเลยยอมมีแต่ก็ไม่ยอมมีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าถ้าเรามีปุ๊บเดี๋ยวพาลูกวัดก็เลยพอประกาศว่าทำไมหลวงพี่อาร์มมีได้ทำไมเขาจะเล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้เวลาหลวงพ่อสอนก็จะได้เสมอภาคกันว่าเราก็ไม่มีเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวบั่นทอนที่ทำให้เราภาวนาได้ช้าในตัวที่ทำให้ภาวนาได้ช้าอีกตัวนึงก็คือเราส่วนใหญ่เวลาเราภาวนาแล้วที่เราได้ยินครูบาอาจารย์สอนได้ยินครูบาอาจารย์เทศบ่อยๆนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาในตัวสติเนี่ยถ้าเราเริ่มฝึกสติให้ได้ก่อนเนี่ยมันถึงจะภาวนาได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราเนิ่นช้าเพราะเราฝึกสติไม่ได้บางคนบอกว่าเอ๊ะเราก็ทำอะไรเราก็รู้สึกตัวมีสตินะเราต้องแยกให้ออกนะสติทั่วไปสติที่เป็นของสาธารณะกับสติที่เป็นสติปัฏฐานตัวที่จะทำภาวนาให้ถึงมรรคผลเนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มีอยู่4หมวดที่เราต้องเรียนมีเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมอันนี้เราเคยรู้กันอยู่แล้วนั้นอย่างเราจะภาวนายังไงถึงจะมีสติที่เกิดเรารู้กายเนี่ยอย่างหมวดกายเนี่ยนะเราภาวนาง่ายๆที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบยกตัวอย่างนะก็คือเรื่องอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนถ้าเรารู้หัดตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเรายืนเดินนั่งนอนนะเราหัดดูไปต่อไปเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันเกิดเองสติที่เกิดแล้วเราลึกรู้อยู่ในรูปนามอย่างเนี้ยถึงจะใช้ทำวิปัสสนาได้นี่ถ้าเราทำตัวนี้ไม่ได้เนี่ยยังเดินต่อไปไม่ได้ต้องฝึกตัวนี้ให้เกิดก่อนอย่างในหมวดกายอีกตัวหนึ่งที่นิยมทำกันมากกว่าหมวดรูปยืนเดินนั่งนอนก็คืออิริยาบถอย่างร่างกายคูร่างกายเหยียดอย่างเงี้ยคูแขนเหยียดแขนคืออิริยาบถย่อยของเราอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเรานั่งอยู่นะเราก็ขยับตรงนู้นขยับตรงนี้อันเนี้ยเป็นอิริยาบถย่อยเราหัดดูรูปพวกเนี้ยไปสมมติว่าเนี่ยเราขยับซ้ายขยับขวาแล้วก็คอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็คอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวทั้งวันถ้าเราหัดดูไปเรื่อยๆนะจนมันเนี่ยอย่างเราขยับมืออะไรเงี้ยนะเราหัดรู้สึกไปร่างกายขยับแล้วรู้สึกไปพอขยับไปบางทีเราหลงใจลอยเนี่ยแล้วพอมือขยับปุ๊บนะสติมันเกิดแล้วลุกรู้เองว่าเอ๊ะมือมันเคลื่อนไหวสติตัวนี้แหละถึงจะใช้ทำวิปัสสนาได้และอีกตัวหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ปาโมทท่านแนะนำในหมวดกายก็คือเรื่องอานาปานสติก็คือรู้ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าตัวนี้ทำยากหน่อยเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่พอไปทำมันจะกลายเป็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจะไปรู้ลมแทนไม่รู้ร่างกายพอทำไปช่วงจิตก็สงบแต่ยุคนี้หาคนที่ทำแล้วสงบก็หายากนะเนี่ยเราต้องฝึกไปดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าฝึกให้สติมันเกิดนะอย่างถ้าหมดกายนะเราเรียนรู้รูปยืนเดินนั่งนอนนะรูปอิริยาบถย่อยนะหรือดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าดูไปเรื่อยๆจนสติมันเกิดสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายอันนี้เองนะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถึงจะเรียกว่าสติที่อยู่ในสติปัฏฐานถึงจะใช้ภาวนาต่อได้แล้วสติตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดง่ายคือมันไม่ได้เกิดบ่อยมากเหมือนกับที่เราเข้าใจต้องฝึกไปจนมันเกิดได้เรื่อยๆอย่างเราเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปสติมันจะเกิดได้ต้องเป็นสติที่อัตโนมัตินะถึงจะเรียกว่าภาวนาจนสติเกิดอันนี้เนี่ยหมวดกายหมวดเวทนาเนี่ยมันมี2 ส่วนคือจะดูเวทนาทางร่างกายก็ได้หรือดูเวทนาทางใจ ต่เวทนาทางกายเนี่ยมันต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิที่แบบทรงฌานซึ่งพวกเราทำไม่ไหวแล้วก็ไปดูเวทนาที่เกิดทางใจเวทนาที่เกิดทางใจเกิดตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่3อย่างเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาไม่มีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกทุกข์หรือไม่ก็เฉยเฉยอย่างทีพอเรานั่งฟังเทศใจสนใจอย่างเงี้ยใจก็มีความสุขบางทีเรานั่งฟังไปนานๆเบื่อเนี่ยก็มีความทุกข์บางทีเรานั่งไปแล้วก็เฉยเฉยอันนี้ก็เป็นเวทนาตัวหนึ่งตัวเฉยเฉยสุขทุกข์เฉยเฉยบางคนดูความรู้สึกความทุกข์สุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันก็มีดูได้ทั้งวันนะถ้าเราจะดูหมวดนี้นะเราก็ฝึกดูไปอย่างเวลามีความสุขเราก็รู้ทันเวลามีความสุขเราคอยรู้ทันต่อไปเวลาใจมีความสุขเนี่ยสติมันก็เลิกรู้ของมันเองหรือเวลามีความทุกข์เราคอยรู้ทันใจเฉยๆแล้วก็คอยรู้ทันรู้ทันไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปพอรู้ไปเวลาใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันเฉยๆเนี่ยสติเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยถึงจะใช้ได้เนื่องส่วนใหญ่บางคนภาวนาไปรู้สึกเอ้ยเราก็เห็นนะเห็นสภาวะแต่ว่าสติมันไม่เกิดบางทีเราคิดเอาเวลาไปดูสภาวะก็รู้สึกเอ้ยอันนี้มีความสุขอันนี้มีความทุกข์อะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่สติที่จะใช้ได้จริงและอีกตัวหนึ่งก็คือหมวดจิตหมวดจิตก็คือดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลจิตที่มันปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นจิตที่เป็นกุศลมีมากมายเลยเช่นศรัทธาวิริยะมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นพวกกุศลพวกอกุศลก็มีราคะโทสะโมหะอาตมาไม่สอนยากนะเอาแบบง่ายๆคุยกันง่ายๆเพราะว่าคุยยากแล้วเดี๋ยวเข้าใจยากเนี่ยเราหัดดูไปนะความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์นิมิตเวทนาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจเราจิตที่มันปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยหัดดูไปส่วนหมวกธรรมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องคล้ายๆเกี่ยวกับสภาวะธรรมอย่างเรื่องนิวรณ์เรื่องอะไรเรื่องโพชฌงค์อะไรเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากสำหรับมือหัดใหม่แต่ว่าเราภาวนาไปเถอะแต่ว่าไปชำนาญมันจะไปเห็นของมันเองเนี่ยตัวที่เราต้องหัดดูนะเพื่อให้สติเกิดเนี่ยถึงจะเป็นบาดฐานเบื้องแรกที่ให้เราภาวนาได้นะก็คือหัดดูกายดูเวทนาดูจิตของเราร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเนี่ยเราหัดดูไปร่างกายเนี่ยเป็นของดูง่ายดูง่ายกว่าจิตจิตเนี่ยเป็นนามธรรมอย่างทุกคนลองหลับตานะแล้วก็ลองยกมือนะมันเห็นไหมว่าเนี่ยมีรูปเคลื่อนไหวนะมันจะเห็นเลยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องลืมตามันก็เห็นเนี่ยพอเราหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันจะเกิดเองแต่ตัวเนี้ยต้องอาศัยหัดทำไปเรื่อยๆเพราะเหตุใกล้ที่ให้เกิดสติก็คือการที่จิตมันจดจำสภาวะได้ตัวเนี้ยเราไปหัดทำบ่อยๆมีพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดท่านมาบวชใหม่ท่านก็คือปกติอยู่ที่วัดเนี่ยอาตมาไม่ได้มีหน้าที่สอนพระบวชใหม่จะมีพระอีกองค์หนึ่งท่านสอนแล้วก็หลวงพ่อท่านจะสอนท่านเองมีอยู่วันหนึ่งพระองค์เนี่ยบวชมาได้พักนึงแล้วก็มาถามบอกเนี่ยว่าหลวงพี่อาร์ตทำไงดีผมกุ้มใจมากเลยบวชมาตั้งนานแล้วเรียนกับหลวงพ่อปราโมทมาต้องเยอะแล้วเรียนกับหลวงพี่เขานะไม่เข้าใจเลยว่าเขาสอนอะไรบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆพอดีตอนนั้นตมากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เขาจู่โจมมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเวลารดน้ำต้นไม้ให้เสร็จก่อนถ้าจะคุยธรรมะมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่มาถามอย่างเงี้ยแบบไม่มีสมาธิที่จะสอนเนี่ยเราก็สอนเขาบอกว่าใจเย็นๆดูอะไรไม่ออกก็ไม่เป็นไรเอางี้นะเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวเราหัดดูไปก่อนบอกว่าเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวบอกเนี่ยดูเนี่ยไปก่อนเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วหัดดูไปบอกว่าพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะเห็นเลยว่าใจมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาพอใจมันเริ่มมีแรงมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าเราขยับไปเนี่ยพอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะได้แรงได้กำลังขึ้นมาพอได้กำลังขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเห็นเลยจิตใจเคลื่อนไหวทำงานอะไรบางทีใจก็มีกิเลสบางทีใจก็หลงบางทีใจก็ลอยไปเนี่ยพอเรามีแรงขึ้นมาก็มาย้อนมาดูใจเรานี่พอเราดูใจไปต่อไปจะเห็นเลยบางทีเราขยับอยู่ใจก็ลอยไปที่ขยับอยู่ใจก็หนีไปคิดบางทีขยับอยู่ใจก็ไหลไปที่ร่างกายที่ขยับเนี่ยสอนเขาแค่นี้แหละบอกเนี่ยทำไปอย่างนี้แหละไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำอะไรยากด้วยเริ่มจากขยับร่างกายไปก่อนพอขยับร่างกายไปเนี่ยใจก็เริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิพอเริ่มมีกำลังเนี่ยจะเห็นเลยจิตมันจะไหลไปทางไหนจิตจะไปทำงานยังไงเขาก็ลองเอาไปทำนะพอเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยเหมือนก็เป็นวันที่เขาต้องส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นวันที่หลวงพ่อจะสอนพระในวัดเนี่ย หลวงพ่อก็ถามองค์นี้ว่าเอ๊ะวันนี้ไปทำอะไรมาทำไมจิตถึงมีกำลังมีสติมีเรื่องมีแรงดีเขาบอกว่าแทนที่เขาจะบอกว่าเขาไปฝึกทำมาเขาบอกผมว่ามันไม่ใช่พลังผมแล้วครับมันพลังของหลวงพี่เขามากกว่าแหมหักคอจริงๆเลยจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเราสอนเขาเนี่ยเป็นไกด์ให้เขาดูนี่พอเขาดูจริงๆเนี่ยจิตมันก็เริ่มเกิดกำลังเกิดแรงขึ้นมาทีนี้เขาไม่เคยเห็นสภาวะตรงนี้หมายถึงว่าเขาไม่เคยเห็นสภาวะที่จิตมีสติมีสมาธิเริ่มเห็นเริ่มมีปัญญาเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นพลังที่แปลกๆไม่น่าจะใช่พลังของเขาหรอกแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นพลังจากที่เขาภาวนาขึ้นมาแล้วเขาภาวนามาช่วงหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่ดีเขานั่งหลับตาเขาเห็นแสงว่ามันไหลวูบไปพอรู้ทันก็กลับมาบอกเขาก็เดินมาถามเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยภาวนาไปแล้วผีมันหลอกเปล่าไม่รู้เห็นแสงมันพุ่งไปพุ่งมาคือคนนี้เขาแบบเขาเป็นคนเมืองค่อนข้างจะกลัวอะไรเงี้ยพอดีเพื่อนพักเข้ามาถามบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกมันเห็นจิตมันเกิดดับนะจิตมันไหลไปพอรู้ทันก็ดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นเงี้ยพอมันตั้งมั่นแล้วก็อยู่ไม่ได้มันก็ไหลไปอีกเขาเลยนึกว่าผีมันพุ่งไปพุ่งมาอะไรเงี้ยแล้วเขาไปส่งข้าบ้านหลวงพ่อบอกว่าเออเนี่ยถ้าภาวนามาถึงตรงเนี้ยนะมรรคผลไม่อยู่ห่างไกลแล้วเพราะว่าสันตติมันขาดคล้ายๆกับว่าเห็นสภาวะที่เกิดดับได้จริงๆคนที่จะภาวนามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีบารมีนะมันจะไม่เห็นตรงนี้คือถ้าเห็นตรงนี้มันเห็นเกิดดับได้เนี่ยเริ่มนับแต้มของการทำวิปัสสนาแล้วเพราะถ้าเริ่มนับแต้มทำวิปัสสนานะถ้าทำได้ต่อเนื่องพุทธเจ้าบอกไปแล้วที่ว่า7วันน้อยกว่า7วันจนถึง1วันอะไรเนี่ยหรือว่าอย่างน้อย7เดือนลดลงมาจนถึง1เดือนเลยที่อยู่ในสติปัฏฐานครับแล้วหลวงพ่อก็ท่านก็บอกว่าองค์นี้จริงเขาจะปวดไม่นานหรอกแต่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้นะให้ทำไปสัก7ปี คือยังไง7ปีเนี่ยก็มีโอกาสเข้าใจธรรมะแน่นอนเพราะว่ามันเดินวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วคนที่จะหาคนที่เดินวิปัสสนาที่แท้จริงมันหายากเพราะถ้าเดินแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่มากบางคนมาเดินตรงนี้นะมันไปเชื่อมกับบารมีเก่านะมันก็บรรลุไปเลยเข้าใจธรรมะไปเลยแต่ถ้าบางคนยังไม่เชื่อมนะก็ต้องสะสมตัวนี้ไปแต่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐานนะไม่นานถ้าทำต่อเนื่องนะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะนั่นตัวส่วนใหญ่ที่เราต้องฝึกกันนะฝึกสติให้ได้ก่อนตัวถัดมาที่เราต้องฝึกให้ได้หลังจากที่สติเกิดแล้วนะพวกเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะว่าอาตมามาสอนแล้วก็ต้องเริ่มจากสติตัวนี้สำคัญจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกขั้นจะต้องมาเริ่มหมายถึงว่าถ้าเราฝึกไปแล้วก็ไม่ต้องฝึกเรื่องสตินะอย่างพระโสดาบรรลุโสดาไปแล้วเนี่ยพอถึงพระสกิทาก็จะมีสภาวะอะไรแปลกๆที่พระโสดาไม่เคยเห็นแล้วสติมันก็ไม่เกิดระลึกรู้พอไม่เกิดระลึกรู้มันก็ไม่เข้าใจสภาวะมันก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันอย่างพระอนาคาเนี่ยก็ไม่เข้าใจสภาวะของพระอรหันต์มันก็มีสภาวะอะไรบางอย่างซึ่งสติมันไม่ระลึกรู้มันไม่เห็นมันต้องฝึกนั่นฝึกไปเหอะเรื่องสตินะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหน่ายนะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากถ้าเรามีพื้นฐานดีนะเราเดินไปได้ถ้าพื้นฐานไม่ดีเราเดินไปไม่ได้ตัวหนึ่งที่หลวงพ่อประโมทท่านย้ำมากๆเลยก็คือเรื่องสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยคนทั่วไปตีความว่าเป็นเรื่องสมาธิบอกว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยยังไงจิตมันก็เดินปัญญาได้จริงมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสมาธิมีหลายตัวอย่างที่พวกเรานั่งกันส่วนใหญ่เป็นโมหะสมาธิอย่างนั่งแล้วก็เคลิบเคลิบเคลิมเคลิมหลงไปจิตมันประกอบด้วยโมหะสมาธิตัวเนี้ยใช้อะไรไม่ได้เลยทำออกมาแล้วก็จิตก็ซึมทื่อๆพอกพูนโมหะให้มากขึ้นกว่าเดิมสมาธิตัวนี้ส่วนใหญ่นักปฏิบัติถ้าไม่เคยเรียนเรื่องสัมมาสมาธินะจะไปติดกับดักตัวเนี้ยทำไปแล้วก็เคลิบเคลิ้มมีความสุขที่ก็หลับไปตื่นมารู้สึกสดชื่นได้ทำสมาธิตัวนี้มันเป็นสมาธิที่ถ้าเรียกง่ายๆคือสมาธิที่เหลวไหลไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสมาธิตัวที่สองก็คืออารัมภนูปนิชฌานคือสมาธิที่เพ่งอารมณ์สมาธิเพ่งอารมณ์เนี่ยคือสมาธิที่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติชอบทำตัวที่สองเวลาเราไปทำแล้วก็กำหนดจิตเพ่งลมหายใจเพ่งพุทโธไปหรือเพ่งคล้องทองยุบบางคนก็เพ่งมือที่เคลื่อนไหวขยับเงี้ยมันจะได้สมาธิแต่สมาธิตัวเนี้ยจิตมันออกนอกจิตมันไปอยู่ที่กรรมฐานที่เราทำสมาธิตัวนี้มีประโยชน์เอาไว้ใช้พักผ่อนเนี่ยได้กำลังแต่ถ้าไม่ชำนาญเนี่ยมันจะไม่พลิกกลับมาเดินปัญญา นี่ตัวสมาธิที่ถูกต้องก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่เป็นตัวที่ถูกต้องที่ใช้ทำวิปัสสนามีสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาได้อันเดียวถ้าไม่มีสมาธิตรงนี้ทำไม่ได้หลวงพ่อประโมทท่านพยายามเคี่ยวเข็นเราให้ทำสมาธิชนิดนี้แต่ว่าสมาธิชนิดนี้มันจะเกิดได้วิธีให้ทำให้มันเกิดเนี่ยหลักๆเลยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเลยคือไปทำสมาธิให้ถูกวิธีเนี่ยจนได้ฌานที่2เนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาอัตโนมัติสมาธิชนิดเนี่ยคือสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านทำกันทำจิตจนมีฌานได้ฌานแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีตัวรู้เกิดขึ้นมาพอมีตัวรู้เกิดขึ้นมาตัวเนี้ยท่านก็จะเอามาพิจารณาร่างกายแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุขันธ์ทำงานเนี่ยแล้วก็ถึงจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาแต่ว่าพวกเราเกิดมาในยุคคนเมืองยุคคนเมืองให้ไปนั่งสมาธินั่งไม่สำเร็จครับอาตมาเกิดมาก็นานแล้วนะสมัยก่อนที่ไปเรียนไร่กระบังเนี่ยถือว่าเป็นมหาลัยที่อยู่บ้านนอกมากจากชลบุรีจะไปไร่กระบังเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งเต็มๆเพราะว่าถนนทางนี่กันดารมากเดี๋ยวนี้อยู่กลางเมืองเลยแทบจะติดสุวรรณภูมิอยู่แล้วสมัยนั้นไปอยู่มหาลัยไปอ่านหนังสือกับครูบาอาจารย์ก็อยากทำสมาธิอยากนำสมาธิแล้วก็ไปนั่งสมาธิสงบนิ่งเพ่งไปอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนั้นทำก็ไม่ค่อยได้สงบนะบางทีนั่งไปก็เคิมเคิมบ้างหลับไปบ้างทีนั่งแล้วก็รู้สึกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สมาธิที่ถูกส่วนใหญ่ก็ทำแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าจิตของคนยุคนี้จริตมันไม่ได้เหมาะกับการนั่งสมาธิมีโอกาสไปบวชนะก็ไปทำสมาธิก็ทำไม่ค่อยสำเร็จนั่งไม่ได้ใจมันฟุ้งซ่านจนมาเจอหลวงพ่อปราโมทเนี่ยท่านสอนตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชไปเรียนกันอยู่ที่ศาลาลุงชินวิธีที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนทำสมาธิแต่ท่านไม่ได้บอกนะคือคล้ายๆว่าท่านก็บอกให้เราภาวนาไปแล้วก็ท่านได้หัดดูถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยจะรู้ท่านจะสอนว่าถ้าจิตมันหลงไปแล้วให้รู้สึกตัวแก่อีกอันนึงก็คือถ้าเพ่งแล้วเนี่ยให้รู้ว่ามันเพ่งอย่าไปเพ่งสอนไม่ให้หลงไปกับไม่ให้เพ่งถ้าไม่เพ่งกับไม่เผลอเนี่ยมันจะเกิดสมาธิตัวที่ถูกคือสัมมาสมาธิขึ้นมานั้นสมาธิที่ถูกคือสัมมาสมาธิตัวนี้มันฝึกค่อนข้างยากสำหรับคนเมืองนี่อย่างที่เล่าตัวอย่างให้ฟังว่าที่พระเข้ามาถามกรรมฐานนะแล้วให้เขาฝึกเนี่ยให้เขาฝึกจากร่างกายที่ขยับไปเนี่ยแล้วพอจิตมันเริ่มมีสติเริ่มมีกำลังจิตมันเริ่มถอนมาเป็นคนรู้คนดูเนี่ยให้เขาดูว่าจิตมันไหลไปเวลาเราเคาะหรือขยับร่างกายเนี่ยพอเขารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่กายเนี่ยจิตมันจะตื่นออกมามีผู้รู้ที่ถูกต้องขึ้นมาไอ้จิตที่มีผู้รู้ที่เป็นคนรู้คนดูที่ถูกต้องตัวนี้แหละใช้ทำวิปัสสนาจริงพอมาเกิดตัวนี้ปุ๊บจริตของเราเนี่ยจิตมันพร้อมจะเดินปัญญาได้ง่ายๆที่ง่ายๆเพราะอะไรเพราะมันส่งขึ้นมาขนาดนึงปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่หลงขึ้นมาแทนพอเรารู้ทันจิตที่หลงไปมันก็จะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะจิตเนี่ยมันหลงไปเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมเกิดจิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับมันได้ปัญญาอัตโนมัติอยู่นะนั้นเราฝึกยังไงถึงจะให้มีสัมมาสมาธิวิธีฝึกในหลวงพ่อประโมทท่านสอนไปเยอะแล้วล่ะอย่างเราจะพุทโธพุทโธไปก็ได้เราพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆพอพุทโธไปใจมันไหลไปเรารู้ทันใจมันไหลไปปุ๊บทันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอมันไหลไปอีกเราก็รู้ทันอีกอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธใจมันไหลไปคิดรู้ทันก็กลับมาพุทโธต่อแล้วก็พุทโธพุทโธไปใจมันไหลไปคิดก็รู้ทันต่อไปพอใจมันไหลไปคิดนะสติมันเกิดเองแล้วจิตที่มันตั้งมั่นมันจะเกิดเองมันรู้ทันจิตที่มันไหลไปนี่เวลาเราฝึกเนี่ยต้องอาศัยความอดทนถ้าเราฝึกแล้วเราไม่เห็นสภาวะนะโอกาสที่มันจะเห็นตัวเนี้ยมันยากนั่นอย่างเราฝึกไปใจเย็นๆอย่าให้มีความอยากเยอะฝึกไปสบายๆทำกรรมฐานนะเราอย่าทำเคร่งเครียดทำไปสบายๆแต่ว่าเราทำของเราทุกวันไม่ย่อท้ออาตมาไม่ใช่คนเก่งอาตมานี่เรียนกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยแทบจะเป็นลูกศิษย์ท้ายแถวท้ายแถวยังไงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อสอนเป็นพวกคนเมืองพวกคนเมืองที่หลวงพ่อไปสอนนั้นลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นหมอเป็นวิศวะอะไรเงี้ยเยอะที่ไปเรียนกับหลวงพ่อรุ่นแรกๆพวกนี้เขาจีเนียสเขาไปเรียนกันเราไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยสอนที่เคยแล้วถ้าบางคนที่เคยฟังที่เล่าเนี่ยที่ท่านไม่ค่อยสอนเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ชลบุรีใช่ไหมเขาเรียนกันอยู่นู่นศาลาลุงชินเนี่ยไกลต้องตื่นตั้งแต่ตีสามอย่างเงี้ยนั่งรถเมล์ไปกว่าจะไปถึงกรุงเทพหมดแรงพอดี แล้วก็หลวงพ่อท่านจะสอนเนี่ยคือช่วงที่หลวงปู่เทศเสร็จแล้วหมายถึงว่าพอเทศเสร็จก็คือกินข้าวเสร็จไปช่วงนึงแล้วกำลังอยากพักผ่อนพอดีก็เป็นเวลาที่ต้องมานั่งเรียนหลวงพ่อก็นั่งทักเนี่ยคนเนี้ยเพ่งอยู่คนเนี้ยหลงไปคนนี้เผลอไปแล้วคนนี้คิดอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเราท่านมองหน้าท่านก็ข้ามไปสอนไม่ได้เสร็จแล้วท่านก็เวียนกลับมาใหม่พอถึงหน้าเราท่านก็มองหน้าแล้วก็สอนไม่ได้ข้ามไปตอนท้ายเนี่ยท่านก็มาสรุปให้หน่อยนึงว่าอาเป็นอะไรอ่ะไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าเราบอกไม่ได้กินครับป่วยหรือเปล่าไม่ได้ป่วยครับอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็เลิกไปวันนั้นการเรียนการสอนมีแค่นี้จบแล้วเราก็ไม่ได้เรียนเป็นอย่างเงี้ยนานเลยจนเราทนไม่ไหวเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นในกลุ่มเขาเรียนกันบางคนก็ภาวนาแบบถึงแบบว่าใกล้จะบรรลุมรรคผลแล้วถึงสังขารุเบกขาญาณเราก็รู้สึกโอ้ยแย่จังเลยเราเรียนมาตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องเลยเรียนมาตั้งหลายเดือนแล้วก็พอดีตอนนั้นรู้สึกอยากจะไปอยู่วัดไม่ได้อยากบวชนะอยากเป็นฤาษีที่ไม่อยากบวชก็เพราะว่าเบื่อวินัยของพระเพราะว่าวินัยของพระมันเยอะแล้วก็เข้มงวดหมายถึงว่าทำกลัวจะเป็นปริโภชในการภาวนาตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันเหมาะกับการภาวนาแต่ว่าเข้าใจว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าพระวินัยมันเยอะแล้วก็ถือแล้วมันเครียดก็เลยว่าออกจากงานเนี่ยนะไปอยู่วัดเพื่อจะภาวนาคล้ายๆว่าจะได้ทันกับกลุ่มที่เขาเรียนกันตอนนั้นไปเรียนก็ทำยังไงถึงจะเรียนรู้เรื่องก็เลยฟังอย่างที่หลวงพ่อสอนแหละก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นก็นั่งสมาธิแล้วก็พุทโธพุทโธดูลมหายใจแล้วปกติเหมือนที่พวกเราทำอย่างนี้แหละแต่ทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องเพราะตอนนั้นโมหะมันเยอะก็ฝืนเอาแบบว่าโมหะเยอะเราก็ฝืนเอาบางทีเรานั่งมันก็ง่วงหลับใช่ไหมเราก็ลุกไปเดินเดินซ้ำๆมันก็ยังหลับอีกแล้วก็เอาเนี้ยไปปีนเขาปีนน้ำตกอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆให้จิตมันตื่นเนี้ยก็ภาวนาไปบางทีตื่นมานั่งสมาธิก็หลับใช่ไหมพอถึงเวลาไปกินข้าวกินเสร็จอิ่มก็หลับอีกมันเป็นอย่างเงี้ยคงเป็นวิบากกรรมแต่แล้วก็ต่อสู้เอาพอกินข้าวแล้วนอนหลับปุ๊บมันตื่นขึ้นมาเนี้ยใจมันเริ่มสดชื่นหน่อยนึงก็เอาตอนแรกนั่งสมาธิ10นาที15นาทีก็เอาแล้วก็พอเราฝืนใจทำทั้งนั่งสมาธิเดินโยกมไปเรื่อยโมหะมันเริ่มลดลงเองไอ้ตัวที่นั่งสมาธิเริ่มนั่งได้นานขึ้นแล้วก็เดินจงกรมก็เริ่มเดินได้นานขึ้นนี่พอเราเดินไปจนจิตมันเริ่มมีสมาธิสมาธิมันเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์พอสมาธิเราเยอะนิวรณ์มันก็ลดลงโมหะมันก็หายไปจิตมันก็ตื่นเป็นคนรู้คนดูได้ตอนนั้นภาวนาจนแบบอย่างเนี้ยแล้วขยับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกในใจก็เบิกบานนะทำกรรมฐานอะไรใจก็เบิกบานออกไปส่งการบ้านกับหลวงพ่อตอนนั้นท่านยังไม่บวชนะท่านก็บอกว่าโอ้ภาวนาได้แล้วล่ะคล้ายๆว่าไม่ติดโมหะแล้วพอท่านบอกว่าภาวนาได้เราก็เลยกลับไปอยู่วัดต่อก็ไปภาวนาก็ไปเร่งภาวนาตอนไม่ได้คิดจะเร่งหรอกคิดว่าภาวนาเราไปสบายๆเรื่อยๆพอภาวนาไปช่วงหนึ่งเพื่อนก็มาเยี่ยมบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่เรียนทางเน็ตเนี่ยมีคนจะบรรลุธรรมแล้วคล้ายๆมาคือเขาจะมาแจ้งข่าวอ่ะแต่ว่าข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวดีหรือข่าวร้ายนะแต่มันทำให้ใจเราฮึกเหิมคล้ายๆโอ้ขนาดเขาทำงานนะเขายังจะได้ธรรมะแล้วเรายังไม่ได้เลยเราต้องรีบเร่งภาวนาต่อไปนี้เราจะนอนน้อยลงเดินให้มากขึ้นนั่งให้มากขึ้นก็นั่นแหละทั้งเดินทั้งนั่งแทบจะตลอดทั้งวันนอนก็น้อยจิตมันก็ตื่นอย่างลงไปนอนปุ๊บจิตมันก็ตื่นสว่างหลับไปไม่มากตอนตื่นมาเราก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิของเราต่อแล้วตอนนั้นภาวนาเป็นมีเห็นไหวๆที่มันเกิดขึ้นในจิตก็เราก็ดูไหวๆเป็นกรรมฐานเราผมว่าตอนนั้นดูได้เกือบทั้งวันเลยแล้วก็ดูไปจนชำนาญเลยเห็นแต่ไหวๆไหวๆอย่างเงี้ยดูไปได้ทั้งวันตอนนั้นไปอยู่วัดจนนานแล้วเพื่อนก็มาตามบอกว่าเนี่ยให้ไปหาคุณอาเขาหน่อยไปส่งกันบ้านท่านหน่อยเขาจะได้เช็คว่าที่ภาวนาอยู่ถูกหรือเปล่าพอไปถึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราก็ภูมิใจนะว่าเราภาวนาเนี่ยเห็นได้ต่อเนื่องและเห็นสภาวะได้ทั้งวันเลยคุณอาบอกว่าไอ้ที่ภาวนาอยู่ผิดไปทำอะไรมาเพราะว่าคล้ายๆเมื่อก่อนเนี่ยเคยภาวนาได้ดีแล้วรู้สึกตัวดีแล้วตอนนี้ไปทำอะไรที่ทำอยู่ผิดท่านบอกเนี่ยตอนนี้จิตมันออกนอกรุนแรงมากเลยท่านก็ชี้ให้ดูกิ่งไม้บอกเนี่ยให้ดูกิ่งไม้ปุ๊บพอท่านชี้ปุ๊บจิตละหลายพูดไปเลยท่านบอกเห็นไหมเนี่ยจิตมันออกนอกรุนแรงมันผิดแล้วไอ้กรรมฐานที่ทำอยู่ไปทำอะไรมามันผิดบอกโอ้ผมอยู่วัดผมจะทำอะไรผมก็นั่งสมาธิเดินจงกรมท่านบอกไอ้ที่ทำอยู่ก็หยุดเลยผิด แต่ตอนนั้นท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องมันไปเพ่งรุนแรงอะไรเงี้ยนะคือคล้ายๆท่านก็บอกว่าไอ้ที่ทําอยู่อ่ะจิตมันออกนอกรุนแรงให้หยุดทําเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรแล้วก็เลยกลับไปอยู่วัดนั้นรอบก็เลยท้อใจว่าเอ๊ะที่ภาวนาเราสาภาวนามาตั้งนานแล้วก็เลยท้อใจเลิกภาวนาใจก็เลยฟุ้งซ่านไปแทนเนี่ยที่เล่าให้ฟังก็คือสมาธินะอย่างเราทําสมาธิถ้าทําผิดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเราจะไปเชียงใหม่แล้วเราเดินไปทางเหนือจะไปเชียงใหม่แล้วเดินไปทางภาคใต้เงี้ยโอกาสถึงเชียงใหม่มันไม่มีเลยเนี่ยอย่างเราภาวนามาแต่แรกเราภาวนาไปสบายๆจิตก็รู้ตื่นเบิกบานเห็นสภาวะดีนะพอเราไปเร่งภาวนาเร่งผิดนะมันกลายไปทำสมาธิอีกข้างหนึ่งกลายไปทำสมาธิแบบเพ่งอลัมปนุปนิชฌานแล้วยังทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิว่าไอ้สมาธิทางเนี้ยจะทำให้บรรลุทำให้เข้าใจธรรมะจริงๆมีพิสดารกว่านั้นนะไอ้สมาธิทำได้แต่ว่าเล่าไปเดี๋ยวก็ถูกเซ็นเซอร์อีก คือมันเป็นแบบมันทำจนเพ่งจนชำนาญอย่างพอเรานอนไปเนี่ยจิตมันก็รวมอัตโนมัติเลยแล้วก็โอ้ทำไมมันจิตมันรวมได้รวดเร็วขนาดนี้แล้วผมเป็นบ่อยๆแล้วคิดว่าเออจิตที่มันรวมเนี่ยมันน่าจะตัดกิเลสคือเข้าใจผิดว่าจิตที่มันรวมเพราะหลวงพ่อเคยบอกว่าตอนจะเข้าใจธรรมะจะมันรู้มรรคผลธรรมะนะจิตมันต้องรวมเข้าฌานก่อนเราก็เอ๊ะทุกครั้งที่จิตมันรวมมันน่าจะตัดแต่มันก็ไม่ตัดแล้วตอนนั้นความอยากก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเดินเส้นทางผิดอันนี้เป็นเพราะว่าสมาธิผิดนี่ที่เล่าให้ฟังก็คือเวลาเราภาวนานะสังเกตดูถ้าเราทำสมาธิแล้วจิตมันออกนอกจิตไปอยู่กับอารมณ์ตัวเนี้ยมันเป็นสมาธิที่ผิดมันเป็นทางที่จะให้เนิ่นช้าอย่างถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราไปติดตัวนี้นะติดอยู่เป็นกับๆเลยอย่างยิ่งเพ่งชำนาญนะจนไปถึงแสงสว่างเป็นอรูปเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมนะเป็นอรูปไม่มีโอกาสฟังธรรมะเลยเพราะว่าพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่องค์แล้วเราก็ไม่มีหูไม่มีตาเราไม่เห็นไม่ได้ยินเลยนั้นเนี่ยทางที่ผิดมันมีเยอะอุปสรรคในการภาวนาแต่ดีว่าตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าเราผิดใช่ไหมเราก็เลยเลิกภาวนาจริงๆเวลาครูบาอาจารย์บอกให้เลิกก็คือเลิกจริงๆแต่จริงๆเลิกแบบโง่ๆไม่ได้เลิกแบบว่าเข้าใจนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำอันนี้ก็ผิดจะเดินอย่างนี้ก็ผิดเราก็เลยเลิกแล้วตอนนั้นก็เลยเสื่อมศรัทธาในการปฏิบัติคล้ายๆกับว่าไม่เอาแล้วทุ่มเทแรงกายแรงใจมาตั้งนานเหนื่อยยากมาแทบตายกินก็น้อยนอนก็น้อยเหนื่อยมากเลยก็สุดท้ายก็ภาวนาผิดก็เลยท้อใจตอนนั้นตั้งใจแล้วว่าเตรียมจะไปหางานทำแล้วคล้ายๆอายุยังไม่มากคล้ายๆกับว่ายังพอจะไปหางานทำเลี้ยงชีวิตต่อไปได้เพราะว่าเนื่องจากอยู่ไกลครูบาอาจารย์เราไม่รู้จะไปถามกรรมฐานใครพอดีเพื่อนมาเยี่ยมไงแล้วก็มาแล้วก็บอกเขาว่าท้อแล้วล่ะไม่อยากภาวนาแล้วเขาก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่าเขาไปเวลาเขาไปเล่าเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้อาเขาไม่ภาวนาแล้วนะเขาทำสวนท้ออยู่หลวงพ่อบอกอะไรเขาอยู่วัดไม่ใช่เหรอเขาไปทำสวนท้อที่ไหนบอกอ๋อไม่ใช่ครับท้อแท้ท้อแท้ก็พอดีตอนนั้นหลวงพ่อท่านจะบวชพอดีท่านก็เลยมาเรียกตัวไปเรียกไปเพราะตอนนั้นไปบอกท่านว่าถ้าท่านจะบวชเนี่ยจะตามไปช่วยรับใช้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าจะไปช่วยอุปถากนี้ได้ข่าวว่าช่วงต่ออย่างเนี้ยมีถูกแย่งซีนเล่าไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเจ้าของเล่าเองย่อมถูกต้องมากกว่าคือช่วงที่หลวงพ่อท่านพาไปอยู่ที่สวนโพที่วัดเก่าของหลวงพ่อดังนั้นหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราไม่ได้บวชหน้าที่เราก็ถูศาลาให้หลวงพ่อปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างเงี้ยเช้าก็ไปบิณฑบาตกับท่านแล้วก็ปลูกต้นไม้ตอนนั้นวัดเป็นท้องนาไม่มีต้นไม้งานหนักปลูกต้นไม้ทั้งวันงานปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นงานที่คล้ายๆอาตมาชอบมันก็เลยแก้ไอ้ความเบื่อหน่ายที่จะอยู่วัดตอนนั้นคล้ายๆว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวไปช่วยท่านแป๊บนึงให้วัดเป็นรูปร่างอ่ะเราก็จะขอกลับบ้านแล้วล่ะไม่อยากอยู่วัดแล้วเบื่อในตอนที่ช่วงที่เราไปทำเราก็เป็นช่วงปรับตัวถ้าไปปลูกป่าปลูกอะไรมีงานให้ทำคล้ายๆมีเครื่องอยู่เราก็ไม่ค่อยคิดเรื่องเบื่อเรื่องภาวนามีเวลาว่างหลวงพ่อก็เรียกไปบอกให้ไปนั่งภาวนาไปนั่งภาวนากับท่านเนี่ยท่านก็ถามว่าภาวนายังไงตอนนั้นเราไม่กล้าดูไม่ไหวๆมาดูร่างกายที่เคลื่อนไหวก็บอกหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ดูร่างกายท่านบอกดูไปเถอะร่างกายพอเราดูร่างกายไปพอเราดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกสักพักนึงก็เกิดสมาธิเกิดกำลังขึ้นมา พอเกิดมีกำลังของสมาธิขึ้นมามันเริ่มมาเห็นไหวๆต่อหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วช่วงนี้ภาวนาเห็นอะไรก็บอกเนี่ยมันเริ่มมาเห็นไหวๆหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรดูไปเถอะไอ้ไหวๆนะเราก็บอกเราก็นึกในใจว่าจะให้ดูอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันก็เข้าช่องเดิมคล้ายๆว่าไอ้ช่องที่ไปเพ่งไหวๆแล้วตอนนั้นมันก็เพ่งจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันไม่เพ่งนะคือเราไม่รู้หรอกหลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูไปก่อนไอ้ไหวๆเนี่ยก็ดูอยู่เป็นเดือนๆนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้ภาวนาดีไปภาวนายังไงบอกไม่ได้ภาวนายังไงทำเหมือนเดิมเนี่ยดูไหวๆท่านบอกวันนี้จิตมันดีนะจิตมันตื่นเราก็ไม่เข้าใจเราก็ดูเราไหวๆไปนี่แหละมันก็กลับไปเพ่งเหมือนเดิมเราไม่รู้ว่าเพราะตอนนั้นเราไม่เก่งเรื่องดูสภาวะพอทำไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยท่านเห็นว่าจิตเราเริ่มมีสมาธิเริ่มมีกำลังแล้วคือแทนที่ท่านจะบอกว่าเอ๊ะไปเพ่งทำไมไหวๆอ่ะท่านไม่บอกอย่างเงี้ยคือท่านก็เนี่ยนั่งเรียนอยู่เงี้ยท่านบอกว่าให้ดูไหวๆไปเงี้ยแล้วก็ดูไปทุกวันใช่ไหมมีวันท่านถามว่าดูอะไรบอกดูไหวๆครับท่านก็สวนกลับมาทันทีไปดูมันทำไมนี่เราก็ตกใจฮะก็ให้เราดูมาเป็นเดือนๆมาถามว่าเราไปดูมันทำไมเราก็งงว่าถ้าไม่ให้ดูไหวๆแล้วจะไปดูอะไรเราก็นึกในใจว่าเนี่ยในที่สุดก็กลับมาอีช่องเดิมอะช่องที่เราติดเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแล้วท่านก็บอกกลับไปภาวนาเอาเราก็รู้สึกว่าพอสุดท้ายมันก็กลับมาช่องเดิมแล้วก็คงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะวันหนึ่งก็เลยนึกขึ้นมาได้เอาละเบื่อแล้ววันนี้เราจะไม่ภาวนาแล้วเราจะไม่ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเลยก็นั่งเราไปนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งเราไปสบายๆอย่างเงี้ยพอนั่งไปเนี่ยนะเนื่องจากวันนี้เราไม่ทำกรรมฐานเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดอะไรไม่ได้จะดูอะไรก็เห็นเลยว่ามันมีคลื่นที่สมองเนี่ยไหวเป็นพิ้วๆอยู่จิตมันก็ไหลไปเห็นจิตมันไหลไปแวบพอมันไหลไปใกล้คลื่นเนี่ยไหลไปสักครึ่งทางไอ้คลื่นนี่ก็ชัดขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องราวเงี้ยจิตมันรู้ทันเอ้ยจิตมันไหลไปนี่มันไหลไปปุ๊บมันดับปั๊บเนี่ยเพราะเรารู้ทันมันเห็นทันจิตที่มันไหลไปเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานสว่างขึ้นมาขณะนึงพอเห็นจิตที่มันรู้ตื่นเบิกบานขณะนึงเนี่ยจิตที่เป็นคนรู้ผู้รู้เนี่ยมันก็ดับมันอยู่ได้ขณะเดียวมันก็ดับมันก็ไหลมาที่ขาความรู้สึกที่ขาก็ชัดขึ้นเริ่มรู้สึกจะเป็นขาเราเนี่ยพอมันไปได้ครึ่งทางพอรู้ว่าจิตไหลไปที่ขาปุ๊บก็ดับวับเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็จิตตรงนี้ดับก็ไหลไปที่ขึ้นไหวๆเนี่ยแล้วมันก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวพอเห็นสภาวะตัวนี้บอกอ๋อเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อไปถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆเพราะครั้งที่เราไปดูไหวๆเนี่ยจิตมันถลำเข้าไปไม่ได้เป็นคนรู้คนดูนี่พอเราเห็นเลยว่าอ๋อทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูแบบมีคนรู้คนดูเราดูแบบไปเพ่งมันแล้วตอนนั้นก็เลยไปถามหลวงพ่อว่าทำไมไม่คล้ายๆทำไมไม่บอกว่ามันไปเพ่งหลวงพ่อมันบอกไม่ได้ที่บอกไม่ได้เพราะว่าจิตเราไม่มีกำลังพอหมายถึงว่าไม่มีกำลังพอที่จะดูไม่มีกำลังที่จะเห็นสภาวะที่หลวงพ่อให้ดูไปเนี่ยคล้ายๆให้จิตมันสะสมกำลังสะสมกำลังของสมถะให้มันเพียงพอแล้วพอวันหนึ่งท่านมาสะกิดมันเหมือนสิวที่มันเป็นหนองแก่เต็มที่แล้วเนี่ยสะกิดที่เดียวมันก็แตกใช่ไหมเนี่ยท่านให้เราดูไปจนว่ามีสมาธิพอแล้วนะท่านก็สะกิดนิดนึงว่าเราไปดูมันทำไมไหวๆเนี่ยจิตมันเอะใจว่าเอ๊ะไม่ให้ไปดูไหวๆแล้วจะไปดูอะไรมันก็เลยไม่ดูมันก็เลยไม่ไปเพ่งพอไม่ไปเพ่งเนี่ยจิตที่มันมีสมาธิอยู่เนี่ยที่เราฝึกเอาไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นสภาวะตรงนี้นี่พอเห็นสภาวะตรงนี้เลยบอกหลวงพ่อว่าอ๋อผมเข้าใจทางเดินแล้วที่เข้าใจทางเดินก็คือรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเราพลาดอะไรคือเราพลาดตรงเราไม่มีสัมมาสมาธิพอแล้วไม่มีสัมมาสมาธิที่แท้จริงมันเดินปัญญาไม่ได้นี่พอเรามีสัมมาสมาธิแล้วก็คือเท่ากับเราเริ่มนับหนึ่งแล้วในการที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานเพราะว่าเราเริ่มเดินวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วนี่พอเราทำวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วก็มาตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปนี่แหละมันก็เป็นสติสถานขั้นที่สองขั้นแรกเราฝึกให้สติเกิดขั้นที่สองคือเราฝึกให้มันเกิดปัญญาคือเห็นรูปนามเกิดดับตามความเป็นจริงของมันเราเห็นเลยว่ารูปนามมันทำงานนะมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาไอ้คำสอนตรงนี้พวกเราได้ยินเยอะแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยมันถึงจะเริ่มเดินปัญญาได้แท้จริงถ้าไม่มีสมาธิมันไม่เดินปัญญาที่แท้จริงมันก็จะเป็นขั้นของการฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้นอยู่คือฝึกยังไงให้สติเกิดนี่พอสติเกิดแล้วเราฝึกยังไงให้ใจมันมีความตั้งมั่นนี่เราจะไปทำฌานเนี่ยมันทำยากทำฌานวงเล็บทำฌานที่ถูกวิธีเนี่ยมันทำยาก ส่วนใหญ่ฌานที่เราทำมันก็คือไปเพ่งอารมณ์ไม่เพ่งอารมณ์ก็เป็นโมหะหลงไปมันจะไม่เกิดฌานที่แท้จริงมันจะไม่เกิดตัวรู้ที่แท้จริงนี่หลวงพ่อประโมทท่านสังเกตดูว่าแล้วคนภาวนาไม่จำเป็นต้องทำฌานนะมันก็เดินวิปัสสนาได้ก็คือดูจิตที่มันหลงไปหรือว่าจิตที่มันไม่ตั้งมั่นนะเนี่ยจิตมันไหลไปทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลไปคิดไหลไปทางใจนะถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปได้นะมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองพอมีจิตที่มันตั้งมั่นมันก็จะเห็นเลยจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเป็นทางลัดนะที่จะเดินปัญญาถ้าเห็นบ่อยๆมันจะเห็นเลยจิตก็ไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับคือเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละอย่างกายเห็นกายเป็นไตรลักษณ์นี่ยังเห็นง่ายกว่าเห็นจิตเพราะอย่างเราขยับเคลื่อนไหวกายไปถ้ามีจิตตั้งมั่นปุ๊บมันมาย้อนดูกายมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตเราว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเรามันอยู่ที่จิตนี่ถ้าเราภาวนาจนขันมันแยกสภาวะทางนามธรรมมันแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ดูมันทำงานไปตามความเป็นจริงถ้าเราดูไปนะวันหนึ่งมันเข้าใจความจริงเองมันก็ย้อนมาดูจิตก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราก็จะเข้าใจธรรมะขั้นพระโสดาบันพอหรือยังธรรมะขั้นพระโสดาบันถ้ายังไม่พอก็ทำกันนานจริงๆถ้าเราเข้าใจถูกนะมันไม่นานใช้เวลาไม่นานอย่างเวลาเห็นเวลาหลวงพ่อท่านสอนพระเนี่ยถ้าใครภาวนาแล้วจิตมันตั้งมั่นเริ่มนับหนึ่งเดินปัญญาได้ท่านจะดีใจที่ดีใจเพราะว่าคณะความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันแตกแล้วแล้วก็เห็นขันทำงานเนี่ยมันเริ่มสะสมแต้มที่จะเข้าถึงธรรมะแล้วท่านบอกถึงตรงเนี้ยมันไม่ยากนะถ้าไม่เลิกภาวนาโอกาสเข้าใจธรรมะเยอะแต่ส่วนใหญ่กับดักที่เราติดก็คือใจเราไม่มีสัมมาสมาธิส่วนสังเกตดูเวลาเราภาวนานะใจมันจะออกนอกใจมันออกนอกคือเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเพราะมันออกนอกมันตั้งแต่เกิดแล้วมันก็สะสมมาหลายภพหลายชาติเมื่อเราดูอะไรเราก็ดูออกนอกเราจะฟังอะไรเราก็ฟังออกนอกเราไม่เคยย้อนมาดูกายดูใจเราถ้าเราไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ยินคำสอนที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนนะไม่มีโอกาสที่จะย้อนมาดูกายดูใจเลยถ้าเราย้อนมาดูกายดูใจไม่นานถ้าเรามีใจที่มันตั้งมั่นนะแล้วใจมันเดินปัญญาได้ไม่นานแต่ถ้ายังฝึกสติก็ไม่เกิดฝึกให้มีสมาธิก็ไม่เกิดโอกาสนานเนี่ยนานจริงๆเพราะว่ามันยากแต่ว่ามันไม่ยากเกินกว่าสติปัญญาเรางั้นเราลงมือทำตั้งใจทำอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ใช่คนเก่งแล้วก็จริงๆหลังจากที่ได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ไปบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยรู้แนวทางที่จะเดินนะแล้วจากตัวนั้นก็ยังใช้เวลาอีกนานเพราะว่าพื้นฐานคือเป็นคนที่กิเลสแรงจะตรงข้ามกับคุณแม่ชีอรนุชเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่กิเลสเบาบางเขาภาวนาธรรมะก็แอบอิจฉาเล็กน้อยเขาไม่ต้องทำอะไรมากมีความสุขเรานะเดินแทบตายนั่งแทบตายเนื้อกว่าจะได้มาหน่อยนึงต่อสู้มาด้วยความยากลำบากหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะหรอกบอกไม่ได้นะครับมันไม่เกิดเลยนะครับสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยถ้าจะให้นอนเนี่ยมันนอนได้ทั้งวัน คือมันนอนได้แบบจริงๆต้องฝืนมากต่อสู้มากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้ยออกไปข้างนอกกับหลวงพ่อเนี่ยนะแรงก็หมดพอออกไปกลับมาเนี่ยกว่าจะมีแรงก็ 3-4 วันพอเริ่มมีแรงหลวงพ่อก็จะออกไปแล้วเพราะงานข้างนอกมันเยอะไงแล้วก็กลับมาเนี่ยแล้วก็ท้อใจภาวนาบอกหลวงพ่อว่าผมไม่อยากได้แล้วล่ะเพราะช่วยงานหลวงพ่อเนี่ยผมก็เหนื่อยจะแย่แล้วผมยังต้องมาต่อสู้กับกิเลสตัวเองอีกเนี่ยเหนื่อยมากเลยหลวงพ่อบอกว่าอ้าวทำไมไม่คิดอ่ะว่าเราออกไปทำหน้าที่เรามีหน้าที่แล้วก็ทำไปแล้วก็ออกไปแล้วก็เจริญสติของเราไปมันไม่ได้เนิ่นช้าบอกว่าเธอออกไปทีนึงแล้วก็หมดแรงไปทีนึงมันไม่มีแรงจะดูแต่เวลาออกไปแล้วก็ไม่ได้ทิ้งการภาวนานะเราก็นั่งขยับนิ้วคอยรู้สึกไปอะไรเกิดขึ้นในจิตแล้วก็คอยรู้ทันไปแต่ว่าเวลาไปข้างนอกเนี่ยมันกินแรงเราฝึกไปจนเราท้อใจอย่างเงี้ยหลายรอบหลายตลบเลยคล้ายๆพอใจมันดีขึ้นมามันก็มีงานต้องออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เสื่อมกลับมาเริ่มใหม่หัวใจมันจะดีขึ้นมาเงี้ยใช้เวลานานจนหลวงพ่อบอกว่าถอดใจแล้วไม่เป็นไรอ่ะช่วยหลวงพ่อทำงานเผยแพร่แล้วกันให้โอกาสคนอื่นเขาได้ฟังธรรมะเรายังไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยทำงานที่นิมนต์ไม่ใช่เหนื่อยอะไรนะ ถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพจะรู้ว่าเส้นทางในกรุงเทพเนี่ยมันเส้นทางปราบเซียนบางทีเวลาหลวงพ่อไปนิมนต์เนี่ยให้เลยเดี๋ยวบอกว่าไปได้ก่อนครึ่งชั่วโมงห้ามไปเร็วกว่าแล้วก็อย่าออกเร็วเราบอกโอ้โหมันจะไปได้ยังไงอ่ะคือคล้ายๆกับว่าออกเร็วก็เหนื่อยใช่ไหมไปเร็วเดี๋ยวคนมาเห็นเนี่ยมาลุมสอนก่อนหมดแรงไม่มีแรงจะสอนแล้วบอกกรุงเทพเนี่ยเราไม่ได้มีรถหวอนำไปนะมันจะได้ไปได้สะดวกแต่เราจะไปแต่ละทีเราต้องศึกษาเส้นทางแล้วนะไปทางด่วนทางไหนใกล้ลงตรงไหนรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะมีทางลัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยศึกษานะแล้วก็เนี่ยมันจะเครียดอยู่กับเรื่องพวกเนี้ยเราวันนี้คิดแต่เรื่องเส้นทางเพราะว่าทำไงจะไปแล้วไม่หลงอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเรากำลังบอกทางอยู่นะบอกผิดบอกไม่ทันคนขับก็เลี้ยวไปทางอื่นอย่างเงี้ยแล้วเส้นทางในกรุงเทพประเภทหลงแล้วหลงเลยมันไม่ใช่ว่ากลับมาง่ายๆนะเนี่ยมันเป็นงานที่เครียดมันไม่ได้เครียดเรื่องว่าเครียดเรื่องที่จะทำไงให้หลวงพ่อไปทันเงี้ยแล้วไปเร็วหลวงพ่อก็ไม่อยากไปบางทีไปก็ต้องไปหาที่ฉันอีกแล้วอย่างร้านในกรุงเทพมันไม่ค่อยเปิดนะกลางวันอ่ะมันเปิดแต่กลางคืนอย่างโรงแรมก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมีแต่ของไอ้นู่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามอะไรอย่างเงี้ยงานที่ทำมันก็เป็นงานที่แบบเครียดเราก็อดทนเนาะแล้วก็ภาวนาของเราไปนะจนหนึ่งใจมันถอดใจแล้วไม่สนใจแล้วว่าจะได้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่เป็นไรอ่ะคล้ายๆเราสร้างบารมีของเราช่วยหลวงพ่อท่านทำงานวันหนึ่งก็เข้าใจเองแหละใจก็มีความสุขเบิกบานแล้วเข้าใจว่าโอ้ทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรนะมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมของมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรตรงไหนมีแต่รูปนามทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยปัจจัยมันเข้าใจตรงนี้มันใจมีความสุขเบิกบานความทุกข์มันลดน้อยลงเหลือเวลานิดหน่อยเนี่ยวันนี้อุตส่าห์ว่าตั้งใจมาเทศเขาให้พูดเรื่องทำยังไงจะไม่ได้เนิ่นช้าสอนหมดแล้วนะฝึกยังไงให้สติมันเกิดเราอย่าคิดว่าสติเราเกิดแล้วเราต้องคิดว่าสติเยอะแยะเลยที่เรายังไม่รู้จักอย่างเวลาใจเรามีความโกรธเนี่ยสติเกิดไหมเราคิดว่าเวลามีความโกรธเราเห็นบางทีเราคิดเอาถ้าสติเกิดเนี่ยความโกรธจะดับทันทีดับทันทีเพราะอะไรเพราะว่าความโกรธเป็นอกุศลสติเป็นกุศลเวลากุศลไม่เกิดร่วมกับอกุศลแน่นอนแล้วอย่างเวลาใจมีความโกรธเราก็คอยรู้ทันโกรธแรงๆแล้วก็รู้ทันโกรธน้อยๆก็รู้ทันใจหงุดหงิดก็เป็นโทสะแล้วก็รู้ทันใจไม่ชอบอย่างเงี้ยก็รู้ทันแค่ทั้งตัวโทสะเองนะก็มีบทเรียนให้เรียนรู้มากมายตัวราคะก็มีบทเรียนให้เรียนรู้มากมายอย่างใจที่มันขุ่นๆหน่อยนึงก็เป็นโทสะแล้วใจที่มันไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฝึกให้สติมันเกิดจริงๆฝึกสติจะเกิดจริงๆแล้วฝึกใจให้มันตั้งมั่นตัวเนี้ยเป็นตัวปราบเซียนเลยหลายสำนักพลาดตัวเนี้ยอย่างสำนักที่บอกสอนสติปัฏฐานหรือว่าสายหลวงพ่อเทียนที่สอนให้ไปขยับถ้าไม่มีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเห็นรูปนามมันแยกแล้วเห็นขันธ์เดินปัญญาไม่มีเพราะมันจะไปเพ่งรูปเพ่งนามเอากระทั่งสายอภิธรรมที่สอนนะหัวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นไปเพ่งรูปเพ่งนามเพราะว่าไม่รู้จักตัวสัมมาสมาธิครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนแล้วเราตีความท่านไม่ออกอย่างครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านสอนให้มีตัวรู้มีจิตผู้รู้แต่สมัยนี้บอกให้มีตัวผู้รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เข้าใจแล้วก็ตัวผู้รู้ที่มันเกิดเนี้ยของครูบาอาจารย์มันทรงอยู่ได้ฌานมันอยู่ได้นานมันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนรู้คนดูเหมือนที่หลวงพ่อประโมทท่านไปกราบครูบาอาจารย์ไปกราบหลวงปู่สิมที่หลวงปู่สิมเรียกท่านว่าผู้รู้ที่เรียกว่าท่านผู้รู้เพราะว่าท่านฝึกสมาธิที่ถูกมาตั้งแต่อายุ7ขวบจิตมันก็เลยเด่นดวงมีผู้รู้อยู่พอเวลาท่านเดินปัญญามันเลยเร็วหมายถึงว่าพอท่านมาดูจิตเกิดดับดูอะไรเงี้ยไม่นานทำถูกเนี่ยมันไม่นานมันก็เข้าใจธรรมะนั้นถ้าเราต้องฝึกให้มีสมาธิให้ถูกต้องตัวนี้ฝึกยากสำหรับพวกเราอย่างบางทีถามหลวงพ่อเนี่ยที่โยมมาเรียนกันเนี่ยบางคนเขาก็เรียนมานานทำไมไม่เห็นยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างคนมาถามบางคนนะเรียนมารู้จักกันมาเป็น10ปีมาถามว่าเนี่ยเขาเป็นคนขี้โมโหมากเลยเวลามันโมโหแรงๆนะจะทำให้เขาทำไงดีให้เขาแผ่เมตตาหรือว่าเดินหนีดีเราก็บอกเราก็นึกในใจว่าก็เรียนมาตั้งนานแล้วหลวงพ่อบอกว่าโทสะเกิดก็ให้มันรู้มันไปหมายถึงว่าให้รู้มันไปอย่าไปหนีบอกเห็นบางทีหลวงพ่อก็บอกว่าให้เจริญเมตตา มันบอกว่าทำกรรมฐานมันมีหลายอย่างเราต้องดูสิอย่างถ้าศัตรูมันเข้มแข็งเราก็ต้องหนีไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีกำลังจะดูแล้วก็ต่อสู้กับมันไปบอกเนี่ยเราพื้นฐานเรามีโทสะใช่ไหมถ้าทุกครั้งที่โทสะเกิดเนี่ยเราก็ไปเจริญเมตตาแล้วเราก็หนีไปเราก็ไม่ได้ทำการบ้านเลยศัตรูก็ยังเข้มแข็งอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ศัตรูเกิดเราก็ทิ้งมีดทิ้งหอกทิ้งดาบแล้วหนีไปเลยนี่แทนที่เราจะทำอย่างนั้นเวลาโทสะเกิดแล้วหัดดูมันไปพอเราดูไปเรื่อยๆนะต่อไปโทสะมันก็อ่อนเองแหละเพราะมันรู้ว่าโกรธปุ๊บเรารู้ทันพอเรารู้ทันก็ดับไปจิตก็เป็นกุศลเนี่ยอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มภาวนาได้ไม่ใช่หนีศัตรูไปตลอดเวลาหลักนะคือสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้ดูไปดูไปจนสติมันเกิดดูไปแล้วฝึกให้ใจมันมีสัมมาสมาธิแล้วก็มาตามดูมันจนมันเกิดปัญญาหลักการภาวนามีแค่นี้เองไม่ยากแต่ว่าที่มันยากคือทำไงเราจะเห็นของจริงบางทีเราภาวนาเราไม่เห็นของจริงบางคนภาวนาแล้วก็ติดสงสัยติดคิดที่หลวงพ่อไม่ค่อยหลวงพ่อประโมทท่านไม่ค่อยตรวจการบ้านว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถามแล้วก็ไปคิดเอามันไม่ยอมดูสภาวะของจริงจิตใจมันคิดก็รู้ทันใจมันสงสัยแล้วก็รู้ทันใจมันเกิดอะไรขึ้นก็คอยรู้ทันถ้ามันคอยรู้เนืองๆนะคำถามไม่มีคำถามไม่มีเพราะว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นแล้วก็รู้ทันอย่างความสงสัยเกิดขึ้นเราไม่ดูมันก็สงสัยอยู่งั้นแหละแล้วพอไปถามปุ๊บได้คำตอบก็ไปสงสัยเรื่องอื่นต่อมันก็ไม่ดูสักทีนึงนั้นเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นย้อนมาดูกายดูใจเราดูไปให้ได้7วัน7เดือนเนี่ยมันจะไม่พัฒนาเลยก็ให้มันรู้ไปถ้าทำถูกนะมันไม่หนทางไม่ไกลแต่ถ้าทำผิดหนทางไกลเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันเนาะวันนี้มาเทศให้ส่งท้ายเพราะว่าพวกเราเรียนกันมา4วันสรุปให้ว่าที่มาสอนวันนี้คือสรุปแนวทางหลักๆให้เพราะว่าเราจะได้กลับไปทำต่อทำยังไงถึงจะมีสติทำยังไงถึงจะมีสัมมาสมาธิทำไงปัญญาถึงจะเกิดถ้าทำ3ตัวนี้ได้รับรองไม่เนิ่นช้าเอาละนะแค่นี้นะ